Me olemme nyt Niina Hietakankaan kanssa mielenkiintoisella tiellä. Me tutkimme elämää ja kaikkia sen ilmiöitä. Kukoistava nainen, joka aina korostaa sitä, että porvariston hillitty charmi on hyvin tärkeä elämässä. Sä olet pukeutunut hyvin kauniisti. Ja onko nuo korvariipukset kovin painavat?
No ei ole, että se ei sovi oikeastaan tyyliin. Että mieluummin vähän semmoista kuitenkin elegantimpaa, eikä sellaista niinku liian rönsyilevää.
No niin, minulla on hyvin elegantti nainen tänään vieraana. Hauskaa. Äsken puhuttiin rukouksesta ja nyt on kristitty yksilön rukousviikko käynnissä. Sehän on maailmanlaaja rukousviikko ja lauantaina kello 14 Pyhän Kolminaisuuden kirkosta lähdetään kirkkovaellukselle ja se päättyy sitten vanhaan kirkkoon, Helsingin vanhaan kirkkoon, jossa kello 16 on Radio Jumalan palvelus, ekumeenisen rukousviikon Jumalan palvelus. Oletko ollut kirkkovaelluksella koskaan mukana?
No en ole itse asiassa ollut, että ei ole tullut vaan oltua.
No nyt jos innostut, niin sitten saat uuden kokemuksen. Ja se on aika mielenkiintoista mennä eri kirkkokuntien kirkkoihin hiljaa rukoilemaan. Ja sitten.
No sitä olen kyllä tehnyt.
Niin, no hyvä. Mutta että vaelletaan läpi Helsingin. Muistan jo 60-luvulla, kun ensimmäisiä kirkkovaelluksia täällä järjestettiin, niin se oli hyvin jännittävää kulkea ristin perässä kadulla rukoilemassa. Onko Kristus jaettu, on tämä rukousviikon aihe. Mitä vastaat?
Ei ole jaettu, ei. Mutta ihmisillä on erinäisiä näkemyksiä ja mä oon täysin vakuuttunut siitä, että kaikki ovat väärässä.
Kristuksessa me olemme kaikki yhtä.
Niin.
Yhtä.
Mutta mä tarkoitan sitä, että kukaan ei voi ymmärtää Jumalaa kokonaisuudessa, että kyllä olisi todella pieni Jumala, jos yksi ihminen pystyisi käsittämään jokaisen puolen Jumalasta. Eli sanotaan, että meistä jokainen näkee jonkun kulman ja sitä kautta pääsee lähelle Jumalaa. Ja oppii tietysti uusia asioita ja koko ajan enemmän ja enemmän sitä totuutta, mutta se, että jollain olisi se koko totuus hallussaan, niin mun on kyllä sitä vaikea uskoa, mutta se ei poista sitä, että me voitaisiin pyrkiä kohti totuutta, että nuorena esimerkiksi silloin, kun mietin näitä asioita, niin se, mikä mulle kolahti ja oikeastaan oli ratkaiseva asia, oli se, että kun Jeesus sanoi, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi, niin se on semmoinen, mikä oikeastaan se, mitä mä halusin. Eli sillä tiellä, että totuuden etsiminen, että jos määritellään, että mikä on se tie, mitä mä haluan mennä eteenpäin, niin on nimenomaan se totuuden etsiminen. Ja se ei tarkoita suinkaan sellaista niin kuin jäykkäniskasta totuutta, että pitää mennä juuri näin, vaan ei se ole myöskään suhteellinen se totuus, mutta se on sellainen, että se totuus, minkä mä löydän, niin se on osa sitä isompaa kokonaisuutta, isompaa totuutta. Ja se, mitä mä ymmärrän, niin mä haluan kasvaa siinä entistä enemmän.
Totuuden etsijä Niina K. Hietakangas, joka sitten tien päässä löytää vapauden, niinkö?
No kyllähän se vapaus tässä kasvaa koko ajan. Että jos nyt katsoo koko elämää, niin kyllähän vapaus on tässä lisääntynyt koko ajan.
Mitä se vapaus on sinulle? Mitä se tarkoittaa?
Vapaus on mulle itse asiassa, jos ajatellaan arvoja, niin vapaus on luultavasti tärkein arvo.
Niin, mikä sen sisältö on? Mitä on vapaus?
Vapaus on, no ensinnäkin mulla on mielessä tämmöinen arvokehä, mutta vapauden vastakohta on turvallisuus. Niin jos mun pitää valita turvallisuuden ja vapauden väliltä, niin mä valitsen ilman muuta vapauden.
On aika jännä, että löydät vapauden vastakohdaksi turvallisuuden. No, minusta ne on saman asian kääntöpuolia.
Tietyssä mielessä jokuhan voi kokea vapautta siinä, että ei tarvitse itse ajatella asioita eikä itse miettiä, että miten tässä pitäisi toimia. Ja se on hänelle vapautta, mutta se on siinä turvallisuuden kehyksessä se vapaus. Niin mulla se menee toisinpäin, eli että että mulle tulee se turvallisuus vapauden kehyksessä. Eli mä en koe itseäni turvalliseksi, jos mä oon liian sääntökeskeisessä tai totalitaristisessa yhteiskunnassa, vaan semmoisessa, missä voi toimia oman järkensä pohjalta. Sillä, siis en tarkoita mitään anarkiaa, että jokainen tekee mitä hänen omasta mielestään on oikein, vaan se, että tai sanotaan, että silloin se vapaus on merkittävää, jos ihmisellä on niin kuin pään sisään tullut se, että mikä on oikein ja mikä on väärin, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Toki nämä vaihtelee, mutta siis mä tarkoitan sitä, että nykyisin ongelmana on se, että lapsille ei enää opeteta näitä asioita, vaan ne jätetään oman onnensa nojaan ja he saavat itse päättää, mikä on oikein, eli heiltä edellytetään sellaisia taitoja, mitä heillä ei ole. Jolloin lapsille ei synny enää sitä että mikä on oikein, mikä väärin. Ja tämä ei ole siis niinku tämmöinen absoluutti, että oikein. Sekin vaihtelee tilanteen mukaan. Mut mikä on hyvä ja paha? No nyt tämä taas rupisi eksymään tänne teorian puolelle. Mutta joka tapauksessa niin vapaus tarkoittaa mulle sitä, että jos mulla on pääni sisällä semmoinen struktuuri, että miten mikä on toimivaa minun itseni ja muiden kannalta, niin silloin mä oon vapaa tekemään, mitä mä haluan. Sanotaanhan näin, että jos ihminen rakastaa, niin hän saa tehdä, mitä hän haluaa.
No se on Augustinuksen määritelmä, joo, että rakastaa ja sen jälkeen
tee mitä haluat.
Mutta pieni lapsihan ajattelee usein niin, että sitten kun saa tehdä mitä tahansa, että kukaan ei rajoita, niin silloin on vapaa. Mitä sanot tästä? Siis äsken viittasit lapsiin.
Lapsella ei ole vielä kehittynyt se oikein ja väärän taju, hyvän ja pahan erottamiskyky.
No onko sinulle vapaus sitä, että saa tehdä mitä haluaa?
No tähän mä toivon meneväni, että mitä, mun mielestä se on ihmisen kasvun yksi sellainen olennainen asia, että vapaus kasvaa sitä kautta juuri, että ei ole, että saa tehdä mitä haluaa, mutta se mielen rakenne on semmoinen, että se oikeasti, että mä jätän hyvän jäljen maailmaan. Tai sanotaan, se kriittinen tekijä siinä on, että kun mä oon jossain tilanteessa tai työssä tai missä tahansa, niin se mun jättämä jälki on hyvä.
Eli jälki ratkaisee.
Jälki ratkaisee. Hedelmistään puu tunnetaan.
No mitä sanot siitä, kun minulle vapaus on sitä, että tietää tekevänsä mitä tahtoo. Eli ei se, että saa tehdä mitä tahansa, mutta että vapaus on tahdon intensiivistä. Minä tiedän, että haluan nyt tehdä näin. Siksi olen vapaa. Mitä sanot?
Jos tietää, että haluaa tehdä, niin sehän ei vielä tarkoita, että tekee niin.
Ei, mutta siis silloin voi tehdä, kun tietää tekevänsä mitä haluaa ja on vapaa tekemään sen. Minusta se on ainakin minua puhutteleva vapauden määritelmä, että okay. Vapaus on tahdon intensiivisyyttä, saa tehdä mitä tahtoo. Tietää tekevänsä mitä tahtoo.
Joo, siinä on vaan semmoinen, että mäkin saatan tahtoa jotain, tehdä jotain, mutta mä en voi sitä tehdä, koska siinä on muita tekijöitä, miksi. Mä esimerkiksi tahtoisin mahdollisesti pitää nyt loman juuri nyt, mutta mä en voi sitä tehdä.
Joo. No,
no tämä on ehkä tämmöistä.
Hauskaa. Ehkä tämä kuuluu tähän sinun hyvän tuulisuuteesi ja porvariston hillittyyn charmiin, että ei kaikkia voikaan tehdä mitä haluaa, mutta että
hei, tuosta niin. Porvariston hillitystä charmista, niin tämä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tämä varmaan ärsyttää monia. Ja mutta mun mielestäni, niin, tai Suomessahan on tämmöinen ajattelu just, että niin kuin ei sais olla mitään ja jotenkin semmoista, niin kuin semmoista itsensä painamista alaspäin. Ja ehkä senkin takia niin kuin haluan tän nyt tähän tuoda.
No mitä sinulle herättää tämmöinen sanonta, että voit luoda itsellesi minkälaisen elämän tahansa? Se liittyy nyt tähän vapausteemaan aika vahvasti, että onko ihminen oman onnensa seppä?
Ihminen on monessa asiassa oman onnensa seppä. Siis jos ajatellaan näin, että jos nyt vaikka minä nyt mietin sitä, että tämänhetkistä elämäntilannetta, niin, ja sitten mä mietin, että mitkä näistä asioista, mitkä näistä mun elämäni iloista ja mun elämäni suruista on semmosia, joihin en ole itse voinut vaikuttaa. Niin oikeasti niitä on erittäin vähän. Tai jos ajatellaan, että mikä mun elämässä on semmoista, mihin mä en ole itse voinut vaikuttaa. Niin mä huomaan nopeasti, että suurin osa mun iloistani ja suruistani on omien valintojeni seurausta. Ja me voidaan valita tehdä ne valinnat, mutta me ei voida aina valita seurauksia. Mä en ole voinut valita syntymäaikaani, en paikkaa, en ulkonäköäni, tosin siihenkin voi vaikuttaa, en sukupuoltani, en vanhempiani, mutta aika paljon semmoisista asioista, mitä mä nytkin, koska en ole enää nuori toisin kuin velimatti väittää, niin huomaan, että mä oon tehnyt aika isoja töppäyksiä nuorena ja ne on nyt niin kuin näkyy, ne vaikutusketjut ulottuu tänne asti.
Aika hauskaa epäilet, että minä en osaa arvioida, mikä on nuori ja mikä on vanha, mutta jos ajatellaan nyt filosofisesti, niin mikä on henkilökohtaisen kokemuksen merkitys elämän kokonaisuudessa? Se, että sinä koet itse henkilökohtaisesti jotain, mitä se merkitsee?
Sehän on erittäin tärkeää, että se, että minkä merkityksen mä annan eri asioille, niin sehän vaikuttaa myös sit siihen, että miten seuraavaksi valitsee. Eli henkilökohtainen kokemushan on aika ratkaiseva. Että kahdella ihmisellä voi olla aivan samat kokemukset, mutta se, että jos nyt ajatellaan vaikka Viktor Frankolia keskitysleirillä, niin että minkä merkityksen antaa sille? Että jääkö se joku huono kokemus mun elämäni myrkyttäjäksi vai otanko mä sen ikään kuin lannoitteena, joka tuottaa kasvua.
Franklillähän oli vahva kokemus siitä, että hyvin vaikeissakin olosuhteissa ihminen voi selviytyä, jos hänellä on päämäärä, jos hän kulkee määrätietoisesti jotakin kohti. Ja koko tämä logoterapia kai perustuu tähän. Mutta Niina, mikä sinua koskettaa tällä hetkellä eniten henkilökohtaisesti? Mikä koskettaa?
Tuo oli niin yleisluontainen kysymys.
Ei, kun se on henkilökohtainen kysymys. Ei yhtään yleisluontoinen, vaan että mikä sinua koskettaa?
Mikä minua koskettaa? No aika paljon on nyt joutunut miettimään elämääni, että just liittyy tähän samaan, että miten. Että ne on nyt tällä hetkellä elämässä semmoisia sisäisiä asioita, jotka koskettaa mua, koska joudun niiden kanssa elämään.
Mehän elämme koko ajan oman itsemme sisällä. Hyvä Niina. Oman itsemme sisällä, omassa persoonallisuudessamme, oma ominaislaatumme, identiteettimme nousee juuri siitä kokemuksesta, eikö niin?
Kyllä.
No mitä tämmöinen sanonta, että elämä on ihmisen parasta aikaa, mitä se herättää sen?
Mä en ole ihan varma, pitääkö se paikkansa.
No miksi ei?
Koska elämän jälkeen voi tulla vielä parempi aika.
Ja, mutta eikö se ole myöskin elämää?
No, riippuu miten elämä määritellään, mutta totta, kyllä. Elämä on ihmisen parasta aikaa, että ennen kuin elin, niin en pysty sitä arvioimaan.
Hyvä elämä ja näkymätön todellisuus, mikä on edessä. Etkö ne ole samaa elämää kuitenkin?
No on ne tavallaan, on ne, kyllä.
Ja jos Jeesus sanoo, että minä olen tie, totuus ja elämä, niin hänessähän meillä on kaikki.
Kyllä.
Tie, totuus, elämä. Koko elämä.
Tarviiko sitä enempää olla?
No niin, nyt me päästiin jo samalle aaltopituudelle. Jeesus
vihdoinkin
yhdistää taas. Se on ekumenisen rukousviikon kysymys, että onko Kristus jaettu? Eipäs ole.
Kaikki
meillä on Kristuksessa. Mitäs tuommoinen sana, kun niin makaat kuin petaat?
No se liittyy siihen just, että meidän omat valinnat vaikuttaa siihen, että miten me maataan. Eli se, että sen takia pitäisikin miettiä sitä kokonaisuutta. Mutta myös tähän tulee tietysti se, että mä ainakin itse olen huomannut, että vaikka valitsee ihan väärin, niin kyllä niistä aina sitten jotenkin selviää. Ja myös asiat, joskus tulee ihan semmoista minusta riippumattomia hyviä juttuja elämään ja oikeastaan aika useinkin.